закинув на найвищу тополю Бібіковського бульвару свого чиновницького кашкета з гербом і найнявся в трупу Кручиніна статистом, тобто артистом, що грає без слів у юрбі, у масовках. І навіть імені його у афішах немає. Було це в театрі Бергоньє на Фундуклеївській вулиці, тепер це вулиця Леніна, а театр імені Лесі Українки. Максим Валеріанович розпалився, очі в нього вже блищали, щоки горіли маково. Я завжди люблю слухати спогади старих людей про минувшину. І чим це пояснити, що розповіді навіть про незначні події виходять у них так цікаво? Якби це відбувалося зараз, мабуть, було б зовсім не цікаво, а коли слухаєш, як про це розказує хтось спогади, то цікаво. Ех, публіко моя дорога, то було як перше кохання у ті перші мої роки служби в театрі. Мабуть, ніхто так серйозно не ставився до своєї роботи, як я. Ніхто так ретельно і стільки часу не гримувався, як я. Ніхто так не хвилювався перед виходом на сцену, як я. Хоч виходив я у натовпі всього на хвилину і жодного слова не говорив, і глядачі мене навіть не помічали, але мені здавалося, що всі дивляться на мене. Потім дали мені зіграти невеличку роль. Роль була малюпусінька, як гробиний ніс. Я виходив і казав: «Графиня захворіла і прийняти вас не може». Повертався і йшов. І все. Але я був переконаний, що в цих словах головна ідея п'єси. Я казав ці слова таким голосом, наче сповіщав про кінець світу. Вперше весь зал дивився на мене і слухав мене. Передати це почуття неможливо, тим більше, що моїми словами закінчувалась перша дія. Завіса опускалася, і в залі вибухали оплески. Здавалося, що аплодують саме і тільки мені. Довго ще розказував нам Максим Валер'янович про театр, про своє життя. Повертаючись додому, ми з Явою всю дорогу мовчали. Ми думали. Ми вперше були знайомі із справжнім артистом. З артистом, який грав на сцені і знімався в кіно.
Розділ 8. Товаришу цар, ви заарештовані у понесу. Вечір. Ми лежимо на тахті коло відчиненого балкона. Цей день приніс нам стільки вражень, що треба бути дубовою полінякою, щоб одразу заснути. Ява весь час крутиться, наче його щось кусає. Я добре знаю свого друга. Я знаю, що його кусає. Його думка якась кусає, не дає спокою. «Ну, що таке?» – питаю я. Ява зітхає, але мовчить. «Ну, кажи вже, що там таке?» – повторюю я. Ява ще раз зітхає і каже: «Ти знаєш, Павлушу, я вирішив, я, мабуть, коли виросту, в артисти піду». «А хто ж пегунів ловитиме?» – посміхнувся я. «Хто ж тоді міліціонером буде? Як всі міліціонери в артисти підуть. І Тарапунька, і ти. Розведеться тих злодіїв і шпигунів, як комашні. Проходу від них не буде. Що ти собі думаєш?» «Нічого», – серйозно кажу Ява. «І без мене знайдеться, кому ловити. Але ти згадай, що ти вчора говорив. Навіть не 2 дні тому, а вчора. Так то ж було вчора, а це сьогодні. Життя міняється. Між іншим, кажу, щоб стати артистом, кажуть, треба мати до цього талант. О, ну про це ти і не говорив, що, а талант у нас з тобою якраз є, це точно. Думаєш, ти поганим був би артистом? О, ще яким би артистом був? Всі б аж плакали. Плакали б точно, точно, гикнув я, бо грошей було б жалко, що заплатили за квитки. Дурний, ти себе просто не знаєш. Думаєш, дарма нас у селі артистами називають? Дід Селемон весь час повторює: «От артисти, ну і артисти». Коли вам в очі кажуть, що ви талант, і переконують у цьому, дуже важко сперечатись. Я пробурмотів щось невиразне і замовк. Я отепер говорив без перешкод. Артистом таки найлучше будь. Найвеселіше життя в артистів – музика, пісні, оплески. Не життя, а першотравневе свято. І слава? Яка в артистів слава? Найрозумніших академіків так не знають, як артистів. От скажи, ти якогось академіка знаєш в обличчя? От бачиш, Акадочникова знаєш, Рибникова знаєш, Баталова знаєш, Смоктуновського знаєш, Філіпова знаєш. Та що казати? Кіноартиста, що на екрані навіть раз тільки мелькнув, усі знають. Він іде по вулиці, і всі пальцями на нього тиць-тиць, а ти кажеш. Я змушений був погодитись. Поговорили ми ще трохи про те, як добре бути знаменитим артистом, і поснули. І наснився мені сон. Між іншим, сни мені чомусь часто сняться якісь плутані, фантастично-пригодницькі. Я люблю їх розказувати. Ява завжди просить мене, а розкажи, що тобі снилось. І я охоче розказую. Ява заздрить на мої сни. Йому сниться якась нісенітниця. І каже, що я у снах більший геній, ніж у житті. І було б для мене, мабуть, добре, якби я завжди спав і не просинався. Так от наснилось мені. Буцімто сиджу я посеред сцени на царському троні у якійсь велетенській і смердючій, мов кобиняк діда Соломона царській шубі. На голові в мене золота корона, в руках замашний дрючок з балабухою на кінці. Скіпетр називається. Із темного залу звідусюди, з партеру, з ярусів, лупають на мене коров'ячі і баранячі морди. Так-так, на місцях глядачів усюди сидять корови, вівці, барани та інша рогата худоба. І мене це ані скілечки не дивує, наче так і треба. У першому ряду сидить наша однорога корова Манька, явна плямиста контрибуція, цап Жора і колгоспний бугай Петька. Я раз у раз злегка, щоб не помітили інші глядачі, підморгую їм оком, як підморгує артист своїм родичам, що прийшли на спектакль. Але в основному я сиджу і виголошую якийсь довгий монолог без слів, але дуже розумний і красивий. Нарешті скінчив і схилив голову, чекаючи оплесків. Та в залі гнітюча тиша, і раптом я розумію, які тут можуть бути оплески, коли в них, у моїх глядачів, не руки, а ратиці. А де ви чули, щоб хтось аплодував ратицями? Чого я, дурний, хвилююсь? Мої ж глядачі просто не можуть аплодувати. Вони можуть тільки мукати, бекати і мекати. Але вони з поваги до мене цього не роблять. Вони мовчать, виказуючи в такий спосіб захоплення моєю грою. Манька і контрибуція розчулено зітхають. Цап Жора витирає кінчиком бороди очі, а колгоспний бугай Петька, відомий хам і грубіян, плаче як дитина. Зворушений, я встаю. Та замість того, щоб розкланятись, раптом цьохкаю на весь зал батогом. У мене в руках уже не скіпетр, а батіг, і глядачі мої з гвалтом зриваються з місць. Мить, і в залі вже порожньо. Нікоїсінько, самі стільці. Аж тут з-за куліс на сцену виходить Ява у формі міліціонера. Грюкаючи чобітьми, крокує до мене і каже: «Чого нарушаєш?» «Не нарушать, бо зараз заберу в район». Я гнівно дивлюсь на нього. «А хто дав тобі право так зі мною розмовляти? Я... цар! Який же ти в біса цар? Ти злодій. Ти вкрав годинник у справжнього царя. І от у мене ордер на твій арешт. Товаришу цар, ви заарештовані». Ява показує мені якогось папірця. Мене охоплює страх. Яво, кажу я, нащо ти це говориш? Ти ж знаєш, як усе було. Це ж випадково. А він сердито. Хто дав тобі, злодію, право називати мене представника влади на ти? Оп'ять нарушаєш. Вибачте, кажу я зовсім спантеличений, але я думав, що ми з вами друзі. Індик думав, суворо каже Ява, і раптом накидає мені на голову якусь ряднину. Я вже зв'язаний, нічого не бачу, не можу ворухнути ні рукою, ні ногою. Якась ниточка від ряднини лоскоче мені обличчя, а я не можу її відкинути. І це так нестерпно, що хочеться крикнути, але крик застряє в горлі, і я прокидаюсь. Виявляється, по мені повзала муха. Коли я розплющив очі, вона сиділа на кінчику мого носа і потирала від задоволення передні лапки. Я зробив губами «фуй!». Муха злетіла, продзищала десь під стелею і сіла мені на лоб. Про сон годі було й думати. Я сів на тахті і глянув на міліціонера Яву. Він мирно спав, підклавши під щоку долоню і прицмокуючи губами, мов немовля. «Не нарушай, зрадник!» пробурмотів я і шпигнув його пальцем у бік. Він одразу прокинувся, схопився і сів, кліпаючи заспаними очима. «А, що? Вставай, бо я вже прокинувся, і мені нудно», спокійно сказав я. «Дурний!» І він гепнувся на подушку і заплющив очі. «Не нарушай!» міліціонерським тоном сказав я. «Чепись, я спати хочу!» «А ну тебе, Соня!» сказав я, скочив з тахти і вийшов на балкон подихати свіжим ранковим повітрям. «Ранок же який! Яскравий, дзвінкий, блискучий, як нова копійка, і веселий, і галалалагомінкий, і співучий. Ох, який же співучий! Аве Марія!» Печально виспівував з розчиненого вікна високий чистий хлоп'ячий голос. І цієї самої миті «Джамайка!» бадьоро і весело вигукував на весь район той самий голос із другого вікна. «Санта-Лючія!» Наче на хвилях виливався він же з третього, і водночас